Gepriye Radatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleyijiler. Şuňy 2025-nji ýylyň 28-nji fevraly hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Domagada Türkmenistanyň ykdysady durmuş we medeni hukuklar boýunça hasabaty dinlendi. Lewapda gaz we elektrik üstünçüligi bökdüldi. Ýylan tilinmekde kynçylyk çekdi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläpdiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öňe çädirlikleri dinleň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Russiýadan we Birleşen Ştatlardan bolan diplomatlar ýöldürüniň degişli diplomatik misiýalary boýunça bary bolan dawalary ara alyp maslahatlaşmak üçin 20-nji fevralda Türkiýanyň Istanbul şäherine duşarlar. İki ýurdun arasyndaky iki taraplyň dialog Ukraina uruşunyň soňlamakda möhüm bolup durýar. ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio-nyň hem de Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov-nyň ýol başlygynak delegasiýalar geçen hepde Saudiýa Arabistanyna geçilen gepleşiklerde diplomatik misiýalaryň işini ara alyp maslahatlaşmak barada ýalaşdylar. Prezident Donald Trump ABŞ-nyň Russiýany Ukraina alyp barýan uruşa derarly üzgünleşdirmek siyasatını ütködüp, muna derek uruşu tüyü bağıtta sonlanmağı ünsü gönüktürüp başlarından sonra Abaşa ve Rus vekillerinin arasına gepeşkler bolup geçti. Riyatta geçilen iki tarafın gepeşkler Abaşa Ukrayna'nın hem de Evropa'nın behbetlerine ters geliyen ılalaşıkları kazanır diyen aradalara yol açtı. Abaşa'nın devlet departamenti İstanbul'da geçirilecek gepeşklerin Ukrayna bilen bağlı masavatlaşmaları üyed içine almacaktığını yöneşol bir bağıtta bu gepeşkleri Moskva'nın katnaşık işlevlerinin sinaga sarınmağı hükmüne karalacaktığını aitti. Rubio 26. fevralda veren bir interviyotuna Birleşen Ştatlar Russiýanyň uruşy soňlamak babatyny akgürekli dünýäde däldigini hiniz bilmeýändigini ýönümini anyklaşdyrjakdygyny aýtdy. Döwlet departamentiniň medpugat sekretary Reuters Istanbuldaky gepleşikleriň gün tertibine siýasy ýa-da howpsuzlyk meseleleriniň gowgulmajakdygyny aýtdy. Elon Musk Birleşen Ştatlaryň Ministrler Kabinetiniň mejlisine hökümet işgärlerini sanyny kemetmek boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat bilen çykyş etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump çaýşyny öňe geçirilen iş masawatyny federal gullukdurda iş orunlarynyň hasa kemeldirmegini tapşyrdy. Hökümet edaralaryny iýberlen içerki gödükdürüjüde iş orunlarynyň ymykly kemeldirmegi boýunça degişli meýilnamalaryň 13-nji marta çenine tapşyrylmagy talap edilýär. Federal işgärler onsuzam Elon Musk'ın ýol başlygynak hökümet netijeliligi departamentiniň ştat kemeldirme maksatnamalarynyň çäklerini iş orunlarının azaldırmağına sedevar boldular. Şu adı çene yerine yetirilen ştad kemeltmeler esasan iş hupsuzluğu bolmadık sinag mühletinaki işgarlara tesir etdi. Kemeltmelerin öňmizdäk tapgyry has köp büdjet işgarını nişana alır. Trump ministerler kabinetinin ak tamda geçirilen yığınına daşkı gurşovu gormak kulluğunun administratory Lee Zeldin'in 15 mün işgarı bulan agentlikte iş orunlarının 65 götörünü kemeltmeli meyilleştiriyenliğini olan etdi. Mumutan 2,13 milyon tuboloklarını bulan federal işgarlardan takminan 100 mün adam iyem ya işten çıkar ýa-da işden çykmak boýunça hödürlenýän teklipler bilen ulaşdy. Trump administrasiýasy Birleşen Ştatlaryň halkara ötüş agentliginiň üstünden daşary ýurtlara ýöneltilen ýardymlary toplanyň ötürüm kemelti diýip CNN kaýet kagydlaryna salgylanyp habar berýär. Tutuşlugyny alanyna halkara ötüş agentliginiň 5800 sany granty ýatyryldy. 500-den gorak grant bolsa totudul diýip administrasiýanyň beýanatyna aýdylýar. Totudulan grantlaryň iň ýokary umumy meşhuri 57 milliard ABŞ dollaryna barabardyr diýip beýanat aýdýar. Şeýle-de resmi namyda agentliginiň grantlarynyň ýatyrylmagy bilen bir hazarda takminan 4100 sany hökümet grantlarynyň hem goý bolsun edilendigi. Yönü 2700 şemesi grantın öz gücünü galyanı qaydılıyar. Bulurdun başqa da 297 sani maliyyeleştiriş kararlarına seyredilyar deyip Trump administrasiya saydiyar. Administrasiya daşarı yurtları yuverliyan yardımların dondurulmağını qarşı açılan suudi işinin çayaklarını grant maksatnamları boyunca qadiyete düşündürüş verdi. Birleşen Ştantların halkara ötüş agentliği hükümet kulluğu olup dünyada 10 mün şemesi işgarı olan kurama kongres tarafından 1961 yılda esaslandırıldı. Halkara yardımlardan cevapkar esas hükümet idarasının dünyanın en bir garip yurtlarına maksatnamları maliyyeleştirmek maksadı bilen kongres tarapından her ýylda milliardlarça dollar bölünüp berilýär. Kongresin gözlegi barlyk urlugynyň soňky hasabatyna görä halkara ötüş agentligine 130 ýurtda dürli taslamalary maliýeleşdirmek üçin 2023-nji ýylyň büdjetinden 40 milliard dollar çemesi maliýe ferişdesi bölünüp berilipdir. Ýardym kabul edilen iň esasy 3 ýurt Ukraina, Efiopiýa we Iordaniýa bolup durýar. Awganistan hem 2-nji onuga giripdir. Deňde çykalgaty bolmadyk ösüp baryan döwletleriň 3-nji maslahat şuýurynyň 2-nji ýarymyna Türkmenistana geçirilýär diýip Türkmen medpugat habar berýär. Resmi habarda durnukly ösüşde hulag we sanyny ara balansy kämilleşdirmekde hem de aýdyk we ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmekde bu maslahatyň ähmiýetini ugtalýar. Türkmenistan geografik taýdan Hazar deňziniň ýakasyna ýerleşdi. Deňde çykalgaty bolmadyk döwlet hasaplanýar. Hazar deňziniň halkara suwlary ummanlara çykalgaty ýok. Birleşen Milletler Guramasynyň sanawyna görä bu sanawy 30 döwlet girýär. Olaryň hatarına Merkezi Aziýa döwletleriniň äkresi şeýlede Sowet ýurtlarynyň Azerbaýjan Janwe Uganistanym bar. Gadawsan tutýan meýdany boýunça deňize çykylgysy bolmadyk iň uly döwlet hasaplanýar. Türkmenistan özüniň halkara ulag ustasyr geçiriliginiň çatyrygyna ýerleşýändigini, munyň bilen baglanykda ýurdun halkara ulag taslamalaryna işçiň gatnaşýandygyny aýdýar.